5 хвилин по полудню. Дійсно, триває прямий спеціальний ефір на Радіо НВ. Я дякую тим, хто чує і слухає нас в радіоформаті, так само тим, хто стежить за нами в інтернеті. Упродовж найближчої години у нас заплановано дві теми. В цілому поговоримо про політику Заходу щодо Китаю. Тут, я думаю, доречно буде згадати і заанонсовані візити до деяких європейських країн очільника Китаю Сі Цзіньпіня, хоча це буде дещо згодом, ну так, за тиждень щонайменше. Але це не єдина тема, так само поговоримо про те, як наразі виглядає російська пропаганда і чому росіяни раптом вирішили організувати виставку трофейної техніки, тим самим, ну, фактично мавпуючи ось ці ініціативи, які ми мали ще у 2022 році, коли російська розбита техніка з'явилася в українських містах і згодом у Європі, у Польщі, в Німеччині, в Чехії, в інших країнах. Такий план на найближчу годину. Ну, а просто зараз вітаю у ефірі Артура Харитонова, президента громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Мої вітання, день добрий.
Доброго дня.
Так, ну дійсно, ми сьогодні згадаємо візити Сі Цзіньпіня до Європи заплановані, але буде це дещо пізніше, тому що і самі візити вони заплановані на дещо пізніший час, щонайменше за тиждень. Є ще одна ініціатива американська цього разу, яка стосується Китаю, яка стосується теж загроз, які потенційно походять з Пекіну, хоча тут і про Москву теж можна згадувати. Мені йдеться про зобов'язання американського президента Джо Байдена. Він зобов'язує шпигунські служби Сполучених Штатів ділитися з приватним сектором розвідданими про потенційні загрози з боку Китаю та РФ. Зокрема, доступ до інформації матимуть компанії, які обслуговують критично важливу інфраструктуру штатів. Ну, це таке намагання протидіяти, але розпорядження є публічним. Бо як ми з вами про це, принаймні я про це починаю публічно говорити, я сподіваюся продовжити. Які загрози, про що може йтися і чому дійсно от приватні компанії американські теж мають знати про ці загрози?
Ну, власне, ця ініціатива, вона почалася ще десь рік тому, тобто ще в 23-му році в нас є ФБР, і ЦРУ, і інші спеціальні служби Сполучених Штатів видавали чимало різних рекомендацій, документів профільних для того, як себе поводити загалом з китайськими, російськими, іранськими ризиками КНДР. Нині є загальна тенденція, що вони вже не виокремлюють їх поодиноку, це єдина система, єдина вісь, і там, де не допрацьовують, наприклад, росіяни, допрацюють китайці. Вони чинять співучасть в цьому аспекті. І саме на це було націлено чимало уваги спецслужб. Тепер ми маємо указ Байдена. Про що йдеться? Про те, що приватні компанії, згідно з новою стратегією і військово-промислового комплексу та військово-промислового стратегію США і загалом оборонною стратегією США, приватні стейкхолдери є основоположними стейкхолдерами. Уряд працює з бізнесом, і бізнес допомагає уряду боротися з загрозою, з ризиками майбутньої війни, ну і, звісно, якщо настане день цього великого зіткнення, з самим зіткненням. І мова тут не лише про приватні компанії Сполучених Штатів, а про приватні компанії усіх альянсів, однодумців США по світу, тому що, ну, наприклад, ми ж бачимо, як флот США нині починає ремонтуватися на доках Південної Кореї приватних компаній і Японії приватних компаній. Це приватно-державне партнерство на рівних, і це дуже позитивно. Чому таке це виникає? Ну, тому що, звісно, Китай хоче викрадати різного роду інформацію у приватних розробників, бо приватні компанії є рушіями прогресу. Звичай, все найкраще виробляється саме в умовах капіталізму, та Байден це розуміє і підтримує. І, звісно, це треба захищати. Так само і з компаніями, які займаються діджитал-сегментом, тому що туди намагаються потрапити китайські шпигуни, російські хакери, ну, це шпигунська хакерна база, як я вже казав, вона є пов'язана. І від цього, звісно, треба захищатися. Ну, багато нині зусиль, ми бачимо, що відбувається з TikTok в Америці. Сподіваюся, за 9 місяців ця проблема остаточно буде вирішена, та згідно з рішенням Конгресу і Байдена. Ну, і дуже добре, що це прямо говориться, тому що розвідки мають ділитися інформацією з приватними стейкхолдерами, щоб спільно боротися з цією вісю.
Ну, це, скажімо, ось це рішення, ось це зобов'язання, це частина загального меморандуму нацбезпеки, називається «Про стійкість та захист критичної інфраструктури». Це директива в цілому Білого Дому. Дивлячись на цей документ, чи тут ми вже можемо констатувати, що фактично відкритим чином Сполучені Штати нарікають, виділяють або визначають Китай як евентуальну загрозу. Якщо так, то тут питання теж, яким чином на це Пекін буде публічно реагувати.
Не так важливо, як він буде реагувати. Він, звісно, буде робити саме, що він робить. Поширювати різні провокації, підтримувати Росію, підтримувати Іран і загалом підривати засновані на правилах міжнародний порядок. Те, що для Сполучених Штатів Китай є загрозою номер один, це факт. Але для того, щоб ми правильно це розуміли, під словом Китай розуміється Росія, Іран, КНДР та інші сателіти. Ніхто їх не розділяє. І чим більше і чим сильніша ретрансляція саме наратив, що КНР і РФ діють спільно, тим сильніше буде поміч державам, які ведуть оборону, тобто і Україні. Для нас дуже важливо, критично важливо, чітко окреслити роль КНР у цій війні.
Ну, щодо окреслення ролі, це теж питання, знаєте, яке стоїть як задача з зірочкою для Києва, для України, тому що ми тут бачимо, з одного боку, по-перше, намагання діагностувати стан справ такий, який є, і тут ми чуємо ці голоси про те, що Китай напряму допомагає, або навіть опосередковано так само допомагає Росії. З іншого боку, коли йдеться, наприклад, про швейцарський саміт миру, ну то на відміну від росіян, китайців там охоче бачили би організатори, йдеться мені про Швейцарію і про Київ, про Україну так само.
Ну, безумовно, одне іншому не заважає. Коли в нас є заява найвищого американського лідерства про критичну допомогу Росії, це вже ніяк не впливає на те, яка наша позиція з цього приводу. Ми просто маємо це підтримати і все. Те, що Америка закликає Китай з'явитися на саміті миру, це факт. Тисне на нього для цього теж факт. І те, що вони озвучують, теж факт. У нас було слухання у Сенаті, голова національної розвідки США підтвердила слова Ентоні Блінкіна про те, що Китай є постачальником номер один для російського ВПК. Це була дуже жорстка заява, але це жорстке питання з боку сенаторів. І не дуже видно було, не хотіла голова розвідки це вимовляти, але довелося, бо брехати не можна сенату. І ми маємо факти. Постачальник номер один і дані про те, що китайські поставки російській армії критично впливають на ситуацію в Україні, тобто на наше поле бою. Це ті речі, які озвучувалися, в тому числі в вашому ефірі з 22-го року. Та ми всі про це говорили. Ну і це та реальність, яку ми просто маємо визнати. Та в нас голова НАТО, та генеральний секретар, коли був у Києві в Верховній Раді, прямо народним депутатом заявив про цю роль Китаю. І це вже, ну, той факт, який просто існує, нам з ним жити і готуватися до саміту миру, тому що участь Китаю там – це не добра воля до України. А це той тиск, який Україна разом з нашим однодумцем, передусім однодумцями, звісно, змушує Китай там з'явитися.
Ну, бачите, з іншого боку, це все виглядає як певна констатація. Так, тобто добра новина або просування є в тому, що таку констатацію ми чуємо напряму. Ви згадали вже і про Єнса Столтенберга, і тут можна згадати, наприклад, і про американську розвідку. Зрештою, вони говорять про крихкість цього світу, про те, що, значить, ну, от низка країн, де з-поміж яких так само є і Китай, вони допроваджують до того, що цей світовий уклад є крихким. Але що далі за цією констатацією, по-перше, послідує? І в цілому питання, чи послідує? Тому що констатації є замало, належить розуміти, яким чином протидіяти.
Китай окреслили рамку. Він має з'явитися на саміті миру і він має докластися до ініціатив для завершення російської війни в Україні. Іншими словами, від нього вимагають дати вказівку Росії зупиняти війну. Тому що Китай є критичним постачальником, партнером номер один. Він тримає економічну фінансову поповину для росіян і вони продовжують вести війну. В нас є заява вже Ентоні Блінкіна про те, що без помочі і, власне, і на рівні НАТО в тому числі, без помочі китайців росіяни б не змогли вести війну в Україні. Ну, і очевидно, що Китай може це зупинити. Оця вимога існує. Тому, на моє переконання, всі будуть очікувати початку червня, коли у нас буде саміт миру. Також всі будуть дивитися, як пройдуть критичні ці переговори, власне, в Європі. Ну, в якому сенсі вони критичні? Не те, що там з'явиться щось нове, не те, що європейці будуть діяти окремо від американців. Ні, просто це буде ще один важіль тиску, який примушувати Китай до певних дій. Далі Китай, власне, Сі Цзіньпін зустрічатиме з Путіним у Пекіні, це вже відомо. Ну, от, і от після цього, я думаю, ми зможемо побачити певні результати. І от якщо там буде провал, тоді, згідно з тими заявами, які ми маємо, будуть вже економічні удари, санкції по КНР. Звісно, цей масштаб санкцій не порівняний з російськими, тому що Китай – це набагато жорніша машина, і будь-які навіть дрібні санкції в його бік – це вже величезні втрати і для Китаю, і для Росії. Тому тут треба, звісно, ці треки трохи розділяти. Ну і дивитися, звісно, США не планують нам заявити, що вони чітко будуть робити у разі, якщо всередині червня Китай нічого не зробить і все залишиться на тому місці, де ми є зараз.
Ну, зрештою, та тактика, яку зараз обирають американці, чи можна вже з огляду на ті дії, які були зроблені, оцінити, ну, по-перше, ефективність і сам стиль, скажімо, діяльності, сам стиль комунікації. Ви згадали про Ентоні Блінкіна, держсекретар Сполучених Штатів. Він, по-перше, був у Китаї 24-26 квітня. Пам'ятаємо цей такий прохолодний візит, історію з тим, що його там не в належний спосіб ніби зустрічали, потім не проводжали. Він вирішив відвідати там магазин вініла і придбати собі кілька платівок. Наскільки я розумію, це теж така історія публічна була. Але, ну, скажімо, мотивація, от для чого це все було, цей візит, з чим властиво Ентоні Блінкен полетів до Китаю, і чи можна це вважати як певне таке намагання комунікувати, яке там було ефективне, не було ефективне, ви про це скажете, але що за цим стояло?
Давайте для нам необхідно завжди відкидати оці історії, хто як приїхав, які платівки купив, які гриби там Джанет Єла їла.
Ну, але це те, що вони публічно представляють.
Так, так. Це нам, як українцям, у нас немає на це часу. У нас є час на факти. Факти які? Є система переговорів, і вони йдуть послідовно. Ніхто з американців просто так в Китай не їздить. Якби в нас хоча б одна медіа в Україні написала повний перелік американських візитів, і що слідувало, і які там піднімалися проблематики, то ми побачили, як українці, цей весь комплекс того, що відбулося. А візитів було кільканадцять, близько вже 20, я навіть зараз не порахую, з 23-го року, коли Блінкен в травні туди прибув говорити щодо України. Потім він не приїжджав і приїхав знов. Приїхав на виконання тих домовленостей, які були між Байденом і Сі під час телефонного дзвінка в квітні, які були ґрунтовані на домовленостях на саміті ОПЕК у листопаді. З того, що вони заявляли, ми ж чітко нічого не розуміємо, крім тої риторики, яку використовує КНР до США. Бо це стосується України в тому числі. А там риторика така. Китай зобов'язується виконувати те, про що вони домовилися. Це якщо дуже спростити і говорити грубо. До чого вони прийшли? Яких кроків буде вживати Китай? Ми напряму побачимо вже в Парижі, та, коли буде там зустріч. І що найголовніше, під час саміту миру. Тому що саміт миру, як точка, є абсолютно критичною. Та якщо там з'являється Китай на належному рівні, це означає, що процес запущено, і на Росії буде той тиск, який нам необхіден, буде ця вказівка. Якщо Китай там не з'являється, належно не репрезентується, це не дуже добра ознака. В нас також є інформація про альтернативні переговори, які просуває Китай. Цей формат існує, тобто цього не приховують. В нас з'явилася позиція Держдепу, власне, Блінкіна, про те, що якщо Росія щиро захоче вести переговори, Америка там буде. Ну, всі чули, ну, бачили цю заяву. Це про китайську ініціативу. Це про той випадок, коли Китай надав росіянам наказ, і росіяни погодилися виконувати доручення свого сузерена, та, тому що, ну, вже всі говорять там від СРУ до Єврокомісії, що Росія є васалом. Та Китаю, то тоді у цей формат може якийсь існувати паралельний на виконання вже рішень саміту миру. Ну, у нас Intelligence Online, це таке профільне видання, що спеціалізується на різних розвідках. Воно пише, що з такими ініціативами активно буде з'їжджати в Париж Сі Цзіньпін та усі альтернативною мирною конференцією. Це не російська мирна конференція в такому вигляді, як вони собі всього хотіли, та не на умовах росіян. Принаймні ніхто не погодився на китайсько-російські умови. Ну от. Але, ну, цей трек, він існує, і, знову ж таки, все зав'язано на саміті миру, як на точці, коли всі перемовини мають зійтися в один.
Ну, а щодо реалістичності такого сценарію, так, ви говорите про тиск Китаю, проте в разі, якщо Китай, скажімо, прийме рішення ось таким чином тиснути на Росію, то Америка не буде проти. Але ми розуміємо, що росіяни, вони досить тривалий час і давайте скажемо прямо, послідовно декларують готовність до переговорів. Єдина тільки річ, єдина така дрібничка, яка є тут визначальною і ключовою. Вони говорять про переговори на своїх умовах, про там визнання окупованих регіонів за Росією, про просування своїх інтересів. Тобто, наскільки реалістично в Америці оцінюють ось цю готовність російську?
Та нікому не цікава саме російська готовність, тому що все, що говорять росіяни, це в цілому не має значення, якщо про це не говорить КНР. Тобто, коли Сполучені Штати говорять з КНР, вони говорять з КНР як з власником Росії. Уявімо, що існує вже новий Радянський Союз, і Росія є її частиною, а столиця Пекін, та політична щонайменше. І розмова ведеться з тими, хто керує економічно-фінансово-ресурсним процесом. Якщо в нас постачальник номер один для ВПК, для ведення війни, КНР, і все йде через КНР, що буде з російським ВПК і з російською війною, якщо в один день це припиниться? А для того, щоб Китай це зробив, було вжито багато різних чинників, стримування. Та? Тобто і загальна економічна ситуація в Китаї, спричинена тиском з боку США і демократичних держав, вона якраз і визначає хід таких процесів, чому Китай взагалі про це говорить. Звісно, Китай буде робити усе, щоб перешкодити, усе, щоб зруйнувати плани України і Сполучених Штатів. Він є ворогом, заснованого на правилах міжнародного порядку, але гроші, які Китай реально втрачає. І це не ті гроші, як в Росії, та це шалені-шалені мільярди. І нині, звісно, все робиться для того, щоб стримувати Китай і змушувати його. Але ну тут ніхто не може давати ніяких гарантій. Я думаю, для людей, які мають всю ширину картини, для них також немає нині відповіді, всі чекають, що ухвалить собі Сі Цзіньпін. Та.
Ну, а що на нього впливає, це теж добре питання. Тут я вже згадував про ці візити, які плануються до європейських країн. По-перше, це вперше за тривалий період, вперше за, по-моєму, 5 років щось таке заплановано в Китаї, коли Сі Цзіньпінь має відвідати щонайменше 3 географічно європейських країни. Я говорю про Францію, так само про Сербію, ну і відповідно про Угорщину. Тобто, скажімо, мотивація, давайте так, Сі Цзіньпіня, почнемо з неї. Для чого йому ці візити, тим більше, що тривалий час таких відвідин не було?
Щодо Макрона, це історія якраз про європейський фланг тиску на КНР. Пройшли критичні переговори США-КНР. Тепер будуть переговори ЄС-КНР. Вони завжди, в них теж був додатковий трек. От коли ми говорили про таблицю візитів та американських, ще була таблиця європейських візитів, які працювали на доповнення американських потуг. Це та історія. Ну, тому що відбувається в Парижі напередодні візиту Сі? Макрон зустрічається з головами представниць вільного Тибету і Тайваню в Парижі. Макрон говорить з Кішідою про укладення договору про взаємний доступ між Японією і Францією. Звісно, там Франція, в неї є нюанси з офісом НАТО в Токіо, що вони блокували, що негативно. Але ця угода про взаємний доступ є критичною, тому що вона набагато розширює потенціал Японії в обороні, розширює європейський потенціал та в НАТО. Ну і це серйозно, це все проти Китаю. В нас переговори, і взагалі те, що були переговори Кішіди і Макрона, перед візитом Сі, ну це дуже показово, після Тибету і Тайваню. У нас вечері з Шольцем, розмови з Каєю Калас. Ну, Макрон робить усе, щоб дати нам всім зрозуміти, що його розмова з Сі Цзіньпіном на місці, де жила його бабуся, це не історія просто про заглядання в очі, як він любить. Ну, багато чого можна використовувати, от на рівні купили вінілові пластинки, та? Але тут саме мова про цей от... як це, глобальний підхід. Ну, тобто нам важливо, щоб G7 діяла разом. І от з цього ж буде їхати Сі потім до Пекіна, і далі будуть їхні розмови начальника з Путіним, та, тобто Сі Цзіньпіна і росіян. А Угорщина і Сербія, інші треки. Це ж, власне, історія про те, як Китай закріпить свої позиції в Європі. Нема більше жодної країни ЄС, яка відкрита до КНР. Це тільки Угорщина. Також у нас є історія з Сербією, яка може стати каталізатором ще однієї війни в Європі, на Балканах, разом з Республікою Сербською та Боснією і Герцеговиною, з Косово, і те, що Сербія загалом є оператором китайської військової техніки, чоловік не єдиною в Європі, та, ну, це вже серйозно. Тому для КНР важливо мати оці точки входу, зберігти їх. І на моє, скажімо, моє відчуття, тут не буду знати глибоко йти в це, на моє відчуття, для Сі цей візит в автократії європейській, це якраз підготовка до того стану речей в Європі, який настане після російської війни в Україні і до великої війни за участі самого Китаю. Він вже готується до цього, але тут варто дивитися, це, кажу, відчуття, яке необхідно надалі ще проаналізувати імені самого.
Ну, я думаю, що так, буде простіше це все проаналізувати вже тоді, коли ми матимемо певні заяви, буде і публічні, так, після цих візитів. Але тут теж цікаво з Макроном, ну, бо є таке припущення, Bloomberg, наприклад, про це пише, інші теж видання, про те, що Еммануель Макрон для себе це використає як намагання, ну, скажімо так, збудувати певні взаємини, певні контакти з Сі Цзіньпінем для того, щоб той потім впливав і на Москву таким чином, тобто зробити такий міст. Що може запропонувати в такому разі Франція, що змотивувало би, бодай в теорії, Китай для того, щоб на таке порозуміння піти?
Економіка, межі економіки. Ну, очевидно, що для демократичних держав завжди тепер існуватимуть межі. Ніхто не допускатиме КНР в ті сектори, які буде якось стосуються безпеки. А це безпека і економічна, і торговельна, і фінансова. Тобто, загалом, це широке поняття безпеки. Китаю там не буде. Інше питання, що і це те, що пропонують Сполучені Штати. Давайте визначимо чіткі межі. Ми не будемо гальмувати китайську торгівлю. Ми залишимо вам простір виробляти якісь звичайні базові речі і вас всебічно обмежувати, але ви все ще будете заробляти. Або і ми це і теж відріжемо. Тобто тут історія про торгівельні відносини, ну і загалом про роль Франції. Франція як країна, яка в цій системі стримування Китаю виступає доброю до КНР-держави, тому що там зберігається великий китайський бізнес, французький бізнес у КНР, і це робиться для того, щоб мати важелі впливу. Бо якщо, наприклад, відрізати весь бізнес, да, ну у нас, наприклад, масово релокується американський бізнес з КНР, і якщо і японський, в тому числі, і південнокорейський. Але якщо ми ще й французькі виведемо, тоді важелів не залишиться, і КНР може піти, ну, в абсолютну деструкцію. Ну, і так піде в абсолютну деструкцію. Просто за задумом президента Байдена це має бути саме в межах оцих от керування, управління конкуренцією. Оце управління конкуренцією. Але мова буде йти про глобальні речі. Звісно, вони поговорять про торгівлю, але буде висунено якраз цей факт щодо України щодо російського вторгнення, тому що спільна позиція нині – те, що нинішні дії, які продовжує робити Росія, це вже пряма відповідальність КНР. Ну, очевидно, якщо з 23-й рік 90% мікроелектроніки для російської військової техніки, а це складові військової техніки, було поставлено з КНР, ну, то значить роль КНР в цьому критична і дії росіян на совісті Пекіна.
Будемо чекати на результати цих візитів, будемо за ними теж пильно стежити. Ну і при нагоді запрошу вас теж до розмови вже постфактум, коли матимемо на руках більше, бодай заяв, бодай публічних. Та? Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, з нами на зв'язку. Друзі, за коротку мить Інна Марецька з'явиться, у неї інформаційний сервіс, і потім ще одна тема в ефірі.